Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul și Parlamentul nu ascultă chemările pro-estice ale președintelui Dodon, reafirmă într-o ședință comună că prioritatea Moldovei este integrarea europeană.
În România, socialdemocrații nu se lasă impresionați de proteste, nu renunță la ordonanțele referitoare la corupție și protestatarii sunt în continuare în stradă.
Medicii moldoveni sunt datori să respecte un nou cod etic.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre un spectacol de teatru mai special, La Tiraspol.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Mii de oameni s-au adunat în București și în alte orașe ale României la un nou protest față de ceea ce consideră tentative ale guvernului de slăbire a legislației anticorupție și grațiere a condamnaților pentru corupție. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă la demonstrații record cu o seară mai devreme. Dar premierul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat astăzi că nu renunță la ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale care a amplificat protestele începute luna trecută. Președintele român Klaus Iohannis a acuzat Ministerul de Interne și Jandarmeria că nu au acționat la timp pentru a opri violențele care au însoțit demonstrația de miercuri din București, deși ar fi știut că sunt pregătite asemenea violențe.
A fost evident pentru oricine că românii au demonstrat în număr foarte mare, pașnic, și au spus foarte clar ce doresc. A fost la fel de evident că acești demonstranți violenți, ca să nu spun altceva, au venit cu scopul de a strica manifestația din Piața Victoriei.
Președintele Iohannis, care sprijină protestele anticorupție, a fost acuzat însă că el ar fi autorul moral al violențelor. Acuzația a fost lansată de Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernământ, PSD, care poate beneficia personal de pe urma slăbirii legislației anticorupție. La Chișinău, președintele Igor Dodon a propus ca ziua de 2 februarie să fie declarată sărbătoare și ziua statalității, în amintirea unui eveniment din 1365, din timpul descălecării țării Moldovei. Într-o postare pe Facebook, după ce a conferit unui grup de oameni ordenul Bogdan Întemeitorul, Dodon a scris că 2 februarie 1365 ar fi zi de importanță majoră, dar oponenții președintelui au ridiculizat imediat această propunere, precum și propunerea de ridicare la rangul de simbol național a drapelului Moldovei medievale, care înfățișează un cap de bouri pe o pânză roșie. Autoritățile din autonomia găgăuză au sărbătorit astăzi 3 ani de la referendumul din 2 februarie 2014, când majoritatea covârșitoare a alegătorilor s-a pronunțat pentru independența autonomiei lor, dacă Republica Moldova și-ar pierde statalitatea. Guvernatoarea Irina Vlah a spus că ziua referendumului este o zi cu adevărat istorică a expresiei voinței populare. Plebiscitul din 2014 a fost organizat ca reacție la semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar alegătorii s-au mai pronunțat atunci pentru aderarea autonomiei găgăuze la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Parlamentul European s-a pronunțat pentru liberalizarea regimului de vize cu Georgia, dar abolirea efectivă a vizelor pentru georgienii care călătoresc în spațiul Schengen va avea loc mai târziu, când se va stabili un mecanism de reintroducere a obligativității vizelor în caz de necesitate. Ucraina se află într-o situație asemănătoare, dar prima țară din parteneriatul estic al Uniunii Europene care a primit regimul liberalizat de vize în aprilie 2014 este Republica Moldova.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Guvernul și Parlamentul au avut astăzi la Chișinău o ședință comună la care și-au stabilit prioritățile pentru sesiunea legislativă de primăvară și pentru restul mandatului guvernului. Într-o vreme când președintele prorus Igor Dodon provoacă nedumeriri cu chemări la integrare euroasiatică, executivul și legislativul, ambele dominate de democrați, au insistat astăzi din nou că prioritatea lor numărul unu este integrarea europeană și au anunțat planuri de reformă ambițioase. Liliana Barbaroșe.
Una din astfel de reforme e cea teritorial-administrativă. După ce guvernarea comunistă anulase în 2001 trecerea decisă anterior de la raioane la județe, nimeni nu s-a mai atins de acest subiect tabu, considerat a fi aducător de dezastre pentru orice actor politic ar încerca din nou să o realizeze. În ședința comună de astăzi a Guvernului și Parlamentului menită să ajute cele două instituții să-și potrivească ceasurile în realizarea sarcinilor ce rezultă din acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Premierul Pavel Filip a anunțat reforma ca parte componentă a restructurării administrației centrale și locale, care stă să înceapă în scurt timp la Chișinău.
Reformele care vin să asigure funcționarea sănătoasă a statului urmează fi reforma administrației publice, și vorbesc aici și de administrația publică centrală, până la reforma administrației publice locale, dar și reforma administrativă teritorială.
După reforma sistemului de pensii, și asta o reformă ținută în sertar o lungă perioadă de timp, până nu de mult când guvernarea s-a decis în sfârșit să o aplice, se pare că în special de dragul primirii ajutoarelor externe, va urma redefinirea sistemului de stabilire a gradelor de dizabilitate și de evidența șomajului, după cea de optimizare a rețelei de judecătorii, cea de optimizare a sistemului de spitale, a mai anunțat astăzi premierul, iar speakerul Andrean Candu a adăugat.
Contrar speculațiilor și declarațiilor care s-au făcut în ultimul timp, Republica Moldova este stat asociat la Uniunea Europeană și vom dubla eforturile noastre pentru a implementa acordul de asociere și cel de liber schimb. Bineînțeles, ar fi fost foarte bine ca să existe un singur pol de elaborare a unei politici externe, dar luând în considerare competențele limitate constituționale în domeniul politicii externe, până la urmă, guvernarea, guvernul și prin elementele sale în majoritate parlamentară asigură politica externă și la elaborare și la nivel de implementare.
A mai spus Andrean Candu, întrebat cum afectează declarațiile anti-europene ale președintelui Igor Dodon relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. După o serie de astfel de declarații făcute de șeful statului la Moscova, dar și anunțul său că nu îl va numi sub nicio formă pe liberalul Valeriu Munteanu în funcția de ministru al apărării, deși Constituția nu i-ar lăsa mari spații de manevră în acest sens, liberalii au vorbit despre posibilitatea unui impeachment pentru Igor Dodon.
Acest subiect inclusiv la nivel tehnic și din punct de vedere constituțional și s-a luat timp pentru examinarea subiectului în continuare, ce ține pur tehnic din punct de vedere juridic, deoarece o procedură de suspendare a președintelui, o procedură de impeachment, presupune un dosar foarte bine argumentat și fundamentat.
A precizat Andrean Candu, sugerând astfel că subiectul e mai degrabă pe linie moarte. Două mari absențe din planurile guvernării, așa cum au fost ele descrise astăzi atât în documente cât și în discursurile demnitarilor, amnistia fiscală și recuperarea miliardului. Lipsa de preocupare, cel puțin pentru unul din aceste subiecte, cel legat de modul în care ar putea fi accelerate măsurile de recuperare a banilor dispăruți din bănci, nu a scăpat firește deputaților din alte fracțiuni parlamentare decât cea democrată dominantă. De exemplu, Ștefan Creangă, deputat liberal-democrat din grupul celor care au pactizat cu democrații, începând cu desemnarea în urmă cu un an a guvernului Filip, s-a întrebat dacă nu acesta ar fi fost subiectul în care ar fi fost nevoie, în primul rând, de coordonare de acțiuni între guvern și parlament. Răspunsul speakerului a fost că e o discuție pentru alt format. Nici el, dar nici premierul n-au scăpat însă un cuvânt despre ce se va întâmpla cu amnistia fiscală, criticată cu extrem de multă energie de către Uniunea Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Eliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și Simplu, care se transmite la Moldova 1 la 19:40 de minute și poate fi găsită și pe pagina noastră de net, are de data asta ca temă izolarea și neputința juridică a persoanelor cu deficiențe mentale.
Conform legislației naționale, asta înseamnă că dacă ești declarat incapabil, nu ești bun de nimic. Absolut. Nu poți gestiona o pensie de 50 de lei sau 100 de lei, o alocație socială sau ceva. Deci tutorul este cel care le primește și decide, îți dă bani de ceva strict necesar, de o periuță de dinți sau nu îți dă. Depinzi de el.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Piața Victoriei din București s-au adunat din nou în această seară cei care protestează împotriva adoptării de către guvern a dezincriminării parțiale a abuzului în serviciu, după ce principalul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat, a spus astăzi că nu renunță la ordonanțele controversate și că se consideră cu totul îndreptățit să guverneze mai departe. De la București, Sabina Fati.
Premierul Sorin Grindeanu a declarat că guvernul nu renunță la ordonanța de modificare a codurilor penale, ceea ce înseamnă că nu există încă o soluție politică pentru rezolvarea tensiunilor din România. În schimb, conflictului de stradă îi se adaugă dezacorduri tot mai evidente între autoritățile statului. După deturnarea protestului pașnic din fața guvernului în lupte cu jandarmii, antagonismele au devenit și mai evidente. Încă de astă noapte, Serviciul Român de Informații a ținut să precizeze că a transmis în mod operativ toate datele și informațiile cu privire la intențiile de organizare și de turnare a acțiunilor publice de protest din centrul capitalei. Ministra de Interne, Carmen Dan, a răspuns astăzi într-o conferință de presă că tot ceea ce au primit forțele de ordine de la SRI au fost niște mesaje telefonice care nu semnalau riscuri. Președintele Klaus Iohannis, care susține cauza protestatarilor de retragere a ordonanței prin care se diluează abuzul în serviciu, a acuzat Ministerul de Interne că nu a gestionat situația astă noapte și că felul în care jandarmii au acționat față de grupurile de instigatori îl nemulțumește profund. Mai mult, președintele a precizat că la Ministerul de Interne s-au știut foarte exact când, unde și ce grupuri se pregătesc pentru a sparge demonstrația din Piața Victoriei, dar că în loc să fie izolate, aceste persoane au fost lăsate libere să se amestece printre demonstranții pașnici. Președintele a reluat, folosind un limbaj politic, mesajul anterior al Serviciului Român de Informații, sugerând că luptele de stradă ar fi fost, dacă nu încurajate, cel puțin lăsate să strice manifestația pașnică. SRI și Ministerul de Interne sunt în dezacord, cel puțin în privința acestor ultime întâmplări. Un alt conflict vizibil există între procurorul general Augustin Lazăr și ministrul de justiție Florin Iordache. Nu doar că șeful parchetului s-a opus cu duritate ordonanței pe care a promovat-o ministrul, explicându-i riscurile care decur de aici, dar astăzi a cerut încetarea detașării la Ministerul Justiției a procurorului și secretarului de stat Constantin Sima, căruia ministrul de restor tocmai își delegase atribuțiile pentru următoarea săptămână. Un război deschis există și între Klaus Iohannis și liderul PSD Liviu Dragnea, pe care președintele îl consideră responsabil pentru ordonanța care a scos lumea în stradă. Dragnea a replicat după ședința de conducere a PSD că guvernul este legitimat de votul majoritar al românilor și că încercările de subminare a activității executivului ar fi o tentativă de subminare a ordinii de drept din România prin mijloace mai mult sau mai puțin legale. Liderul social-democraților a mai declarat că, deși colegii săi de partid au insistat pentru o contramanifestație, totuși el nu e de acord să scoată 1 milion de oameni în stradă pentru a evita ciocnirile. În loc de manifestări, PSD va strânge semnături pentru a arăta încă o dată legitimitatea și popularitatea guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre bilanțul guvernului Pavel Filip la un an de guvernare.
Câteva constatări se impun cu prilejul marcării la sfârșitul lunii trecute a unui an de la instalarea în funcție a guvernului în frunte cu Pavel Filip. În primul rând, acest guvern, care are în spate o coaliție majoritară ciudată, reunind câteva grupări de diferite culori, de la liberali la democrați și la foști membri ai Partidului Comuniștilor, a reușit să mențină economia pe linie de plutire, relansând raporturile cu organismele financiare internaționale. În al doilea rând, în pofida tuturor speculațiilor, a menținut cursul strategic determinat de angajamentele Republicii Moldova în cadrul acordului de asociere la Uniunea Europeană. În al treilea rând, a reușit să amortizeze valul de nemulțumiri de stradă, organizând niște alegeri prezidențiale directe, calificate drept corecte și în conformitate cu legea.
Dar nu veți nega faptul că între timp Partidul Democrat, care este axa actualei guvernări, a pierdut alegerile prezidențiale din anul trecut. Oare această înfrângere nu este cumva și o notă dată guvernului condus de Pavel Filip, democratul Pavel Filip?
Este, bineînțeles, o notă dată și guvernului și coaliției de la putere în ansamblu, dar a fost, înainte de toate, o reacție la prea marea concentrare a puterii într-un singur pol și la abuzurile comise în ultimii ani sub mandatul guvernelor precedente. Nu este o notă dată personalului Pavel Filip, care încearcă să îndrepte lucrurile acolo unde se poate. deși deranjează coaliția majoritară, înfrângerea în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, după cum se vede, o face să fie mai solidară și mult mai atentă la actul guvernării.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Executivul de la Chișinău a aprobat recent codul deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului. Documentul indică modul de conduită al medicilor în raport cu pacienții, cu colegii de breaslă și cuprinde totodată reglementări privind integritatea angajaților din sistemul medical.
Ministerul Sănătății spune că noul cod rezolvă problemele de etică și morală din sistem, opinie care nu este însă împărtășită de mai mulți angajați din sănătate, cum veți afla din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Bunele intenții ale autorilor codului deontologic nu garantează respectarea cu strictețe a normelor anunțate, care derivă de fapt din jurământul pe care îl dau doctorii la intrarea în profesie. Acestea au fost comentariile pe care le-am auzit de la medici, dar și de la potențiali pacienți, care și-ar dori cu toții ca cea mai recentă inițiativă a Ministerului Sănătății să fie pusă în practică. Potrivit ministrei Sănătății Ruxanda Glavan, codul deontologic introduce un ansamblu de reguli care reprezintă idealurile și normele de conduită obligatorii, în baza cărora trebuie să-și exercite meseria angajații din sănătate. Documentul scoate în prim plan mai multe principii care trebuie să ghideze activitatea lucrătorilor medicali, cum ar fi bunăoară, independența profesională, onestitatea, integritatea și respectul. Angajații din sănătate remarcă însă că aceste prevederi nu sunt o noutate pentru comunitatea medicală. Ori acum 10 ani, Ministerul Sănătății a aprobat deja un cod de etică în cadrul unui program de prevenire și combatere a corupției în sănătate. Diferența dintre documentul din 2007 și cel prezentat acum, spune Rodica Grama, conferențiar universitar al Școlii de Management în Sănătate Publică, este că a fost introdus un capitol cu sancțiuni. Ține că un asemenea document scoate în față valorile care stau la baza meseriei, dar nu rezolvă problemele de natură etică din sistem.
Codul ăsta în el nu are nimic nou decât ce a fost elaborat și pus în 2007. Problemele au existat. Nu văd cum o fi rezolvat prin faptul că el este trecut prin hotărârile de guvern. Dacă se consideră că acest cod acum va rezolva problemele și până acum medicii au luat mită fiindcă nu aveau cod și acum au cod și nu se mai iei mită, eu cred că asta este prea tare spus.
Nicolae Pocinoc, medic în cadrul Centrului de Sănătate din Strășeni, susține că aproape zilnic apar situații în care viziunea pacientului este diferită de cea a medicului și invers. În asemenea condiții, spune el, apar neînțelegeri și învinuiri reciproce, pentru că, deși majoritatea medicilor împărtășesc anumite valori, nu știu cum să le aplice în situații conflictuale. De asta, medicul se arată sceptic față de utilitatea acestui cod, ori crede el, lucrătorii au nevoie de alte condiții pentru a-și face meseria cu bună credință.
Ca să cer de la un lucrător medical, în primul rând, într-adevăr, el trebuie să aibă totul, începând de la leafă, de la condiții, la locul de muncă. Și noi suntem datori deja singuri, trebuie să ne dăm seama că ce alegăm profesia aceasta, trebuie să ne respectăm pe noi și să respectăm pe cei care vin la noi sau care ne ducem noi la ei. Parcă știi, ne-au pus că, aha, ai încălcat? Afară.
În funcție de gradul de încălcare a normelor, care este la discreția consiliilor de etică din instituțiile medicale, se poate aplica avertismentul, mustrarea și concedierea angajatului, măsuri care nu exclud răspunderea penală a acestuia. Liviu Gorceac, medic de urgență la Soroca, spune că atunci când personalul medical se confruntă cu lipsuri, vorbind de echipamente medicale și echipaje de intervenție, normele etice trec pe planul secund. El admite că există probleme în sistem, inclusiv legate de integritatea medicilor, dar crede că acestea trebuie rezolvate în alt mod.
Nu mai ajută deontologie să te obligi cineva ca să te comporți într-un fel. Ele merg toate împreună cu toate reformele din societate. Dar asta e, trebuie să ocup ceva ministerul, să arăt că lucrează. Este, nu trebuie investiții, nu trebuie bani.
Medicii cu care am stat de vorbă susțin că una din problemele Breslei este lipsa de credibilitate cauzată de erori și atitudinea trufașă a unor doctori. Numai că prestigiul acestei meserii nu poate fi recuperat doar prin norme deontologice, în lipsa dotărilor și resurselor financiare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Karima Maximova și Irina Greu, este consacrată spectacolului cu piesa de teatru Ciuleandra, jucat recent în românește la Tiraspol, de Teatrul Satiricus din Chișinău. În cadrul evenimentelor oficiale organizate de Institutul Cultural Român de la Chișinău, cu ocazia Zilelor Culturii Naționale.
Este deja al treilea spectacol pe care artiștii de la Satiricus îl joacă pe scena Teatrului Dramatic Nadejda Aronețcaia de la Tiraspol. Rândul după bilete este lung. La Tiraspol au venit spectatori din diferite orașe, centre raionale și chiar din satele din regiunea transnistreană. Din satul Carotcă, raionul Slobozia, a venit chiar o clasă întreagă din școala moldovenească din localitate. Este foarte interesant, spun tinerii. Niciodată nu am fost la un astfel de spectacol. Am venit cu toată clasa. Sala este plină, niciun loc liber. Iată și primele acorduri, pe scenă apar eroii spectacolului. Eroina principală, Madalina, se roagă să nu fie dată de mireasă unui tânăr pe care nu-l iubește. Spectacolul este plin de momente și trăiri emoționante, spectatorii urmăresc cu interes fără să-și rupă privirea de la scenă. Această atmosferă se datorează, potrivit regizorului șef și fondatorului Teatrului Satiricus, Sandu Grecu, profesionalismului și jocului impecabil al actorilor.
Teatrul Satiricus este teatru care работает на разные языка, у нас есть спектакль на французском, на румынском, на испанском.
Teatrul Satiricus este unul care lucrează în mai multe limbi, spune Sandu Grecu. Avem spectacole în franceză, în română, engleză, spaniolă, în rusă jucăm Maestrul și Margarita, chiar și în limba latină jucăm un spectacol. Este un singur lucru important pentru orice actor și orice teatru. Trebuie să fie viu și să nu mintă spectatorul. Iar pentru a nu minți, trebuie să fii feresc. Aceste emoții pe care le transmite actorul spectatorilor și spectatorii înapoi actorilor este ceva ce nu poate fi redat nici prin televiziune, nici prin film, nici prin nimic altceva. Vom mai reveni la Tiraspol și cu un alt spectacol, Nunta lui Cehov. Va fi de mărțișor în luna martie. Veți vedea nunta noastră, foarte veselă, dinamică, o nuntă moldovenească inspirată din Cehov. Avem cam 70 de spectacole, continuă Sandu Grecu, dintre care 30 sunt acum în repertoriu, toate diferite ca gen. Actorii noștri sunt diferiți de actori din alte teatre, pentru că ei dansează și cântă pe viu. În acest an am jucat spectacole în Belgia, în Olanda, în Italia, în România și în Bulgaria, 3 festivaluri. Jucăm câte 250 de spectacole pe an, plus 8-10 montări noi. Este o muncă imensă. Și eu cred că actorii au meritat să le se spune mulțumesc pentru ceea ce fac. Mai spune Sandu Grecu. Teatrul Satiricus de la Chișinău a adus deja 3 spectacole publicului din regiunea transnistreană și aici e meritul schimburilor culturale dintre colectivele de teatru de pe cele două maluri ale Nistrului. Dragostea pentru artă unește, consideră regizorul șef al Teatrului Dramatic de la Tiraspol, Dmitri Ahmadiev. Acest lucru se întâmplă datorită artei, spune Dmitri Ahmadiev. Avem o prietenie veche cu Teatrul Satiricus și cu Mihai Grecu, care este și președinte al Uniunii Teatrale. În numele artei trebuie să comunicăm, trebuie să colaborăm cumva. Noi trebuie să-i vedem pe ei, iar ei vin cu plăcere la noi. Este deja a treia lor vizită. Noi, oamenii din lumea teatrală, trebuie să comunicăm. Nouă ne este dor unii de ceilalți. Final dramatic. Tânăra soție moare ucisă de soț. Mama ei nu știe cum să-și aline durerea pierderii. Spectacolul muzical Ciuleandra, după romanul lui Liviu Rebreanu, îi face pe spectator să se gândească la sensul vieții, la ceea ce este cu adevărat important și la lucrurile cu care nu te poți juca. Sala aplaudă în picioare. Spectatorii spun că sunt impresionați, că spectacolul le-a lăsat trăiri puternice și că așteaptă noi întâlniri cu arta adevărată. Foarte impresionant, emoții de nedescris. Am vrea să avem mai des astfel de spectacole la noi. Vom veni și la alte spectacole neapărat. Suntem din Grigoriopol.
Spectacolul a lăsat emoții foarte puternice. Ne-a rămas o stare pozitivă de la faptul că am putut vedea un spectacol atât de bun.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și Simplu, care se transmite la Moldova 1 la 19:40 de minute și poate fi găsită și pe pagina noastră de net, are de data asta ca temă izolarea și neputința juridică a persoanelor cu deficiențe mentale.
Conform legislației naționale, asta înseamnă că dacă ești declarat incapabil, nu ești bun de nimic. Absolut. Nu poți gestiona o pensie de 50 de lei sau 100 de lei, o alocație socială sau ceva. Deci tutorul este cel care le primește și decide, îți dă bani de ceva strict necesar, de o periuță de dinți sau nu îți dă. Depinzi de el.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Bulgarii vor avea în martie alegeri parlamentare anticipate. Faptul că scrutinul se ține cu un an mai devreme decât era planificat provoacă greutăți în aplicarea la timp a reformei electorale promise înainte de demisia guvernului. Aceasta presupune instalarea de mașini de vot în toate secțiile de votare ca opțiune la votul pe hârtie. Dar procurarea mașinilor costă foarte mult, iar justiția nu permite instalarea lor numai parțială. De la Sofia Petiu Petkov.
Curtea Supremă Administrativă a anulat decizia Comisiei Centrale Electorale pentru folosirea mașinilor de vot în numai 500 din cele aproape 12.500 de secții. Guvernul interimar a fost obligat să asigure, fie prin închiriere, fie prin cumpărare, mașini pentru toate secțiile. Drept urmare, costul alegerilor anticipate se va dubla de la 30 la 60 de milioane de leva, egale cu 30 de milioane de euro. Curtea Supremă a fost sesizată pentru tentativa cecului de a amâna aplicarea prevederilor noului cod electoral de către Partidul de Centru-Dreaptă Noua Republică, condus de fostul copreședinte al blocului reformator Dreapta Tradițională, Radan Cânef. Liderii partidului au cerut demisia membrilor comisiei. Mașinile de vot garantează secretul votării și înlesnesc procesul electoral. Rolul comisiilor va fi redus la organizare și garantarea ordinii în secții. Rezultatele votării vor putea apare aproape imediat în timp real. Va fi practic redusă la zero posibilitatea cumpărării nu numai de voturi, dar și de comisii întregi și îngreunată fraudarea alegerilor. Până acum, mașinile de vot au fost folosite de 2 ori în mod experimental și de alte 2 pe o scară limitată. 23% din alegătorii în 200 de secții au ales să voteze cu mașini în alegerile prezidențiale. Închirierea, transportul și software-ul necesar au costat câte 760 de euro pe o mașină. Mai mulți lideri politici și experți avertizează că până la data viitorului scrutin, 26 martie, nu vor putea fi asigurate cele 12.500 de mașini de vot. Vor apare probleme suplimentare la secțiile în străinătate. Liderul partidului Noua Republică, Radan Cânef, a declarat că cele 12.500 de mașini costă, citesc, cât furturile timp de o săptămână ale partidului GERB, formațiunea ex-premierului Boyko Borisov. Este o zi nefericită pentru GERB și pentru Partidul Socialist Fost Comunist, care au folosit pe scară largă frauda electorală. În urma menținerii la putere în perioada tranziției a reprezentanților mafiei politice, Bulgaria a pierdut miliarde, a spus Cânef. El a cerut ca numărarea buletinelor de vot celor care vor prefera să voteze în modul tradițional să fie făcută prin scanare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski și publicația online moldanova.eu.
După 3 ani de la desfășurarea unui referendum ilegal în Găgăuzia, când locuitorii autonomiei au fost chemați să se pronunțe pentru aderarea la Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan, evenimentul a devenit o adevărată sărbătoare pentru bașcanul regiunii, Irina Vlah. În primul rând, pentru că rezultatele acelui referendum au arătat că găgăuzii își doresc apropiere de Rusia, un lucru esențial în opinia politicienilor de la Comrat. Astăzi ne amintim însă cum cu 100 de ani în urmă, găgăuzii știau că nu vor să facă jocul rușilor. Într-un articol semnat de Ștefan Dejan face facem o incursiune în istoria micului popor găgăuz ca să ne amintim cum vedeau găgăuzii viitorul lor acum 100 de ani. Astfel, sfârșitul anului 1904 a prins populația găgăuză într-o sărăcie cumplită din cauza abuzurilor produse de autoritățile țariste și a impozitelor foarte mari. Presa din stânga Nistrului se laudă că puterea de la Moscova promite să favorizeze exportatorii din regiunea transnistreană. Șeful așa zisului executiv de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a anunțat că în urma negocierilor cu Serviciul Federal Vamal și Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia s-a ajuns la înțelegerea ca procedurile privind livrările mărfurilor și produselor din regiune pe piața rusească să fie simplificate. Acesta a mai spus că pentru a scoate economia Transnistriei din criză sunt necesare 60 de milioane de dolari și speră că Rusia va ajuta regiunea după ce a primit asigurări din partea vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Tot pe moldnova.eu găsiți un infografic despre evoluția remitențelor din ultimii 10 ani. Astfel, moldovenii au înregistrat un record în 2016, transferând acasă cea mai mică sumă din ultimul deceniu.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.